Já, komið sæl og ný, 19 mínútur vantar klukkuna í 8 og þeir eru sestir hérna hjá okkur Birgir Baldursson frá vantrú.is og Gunnar Þorsteinsson í krossinum, við ætlum að ræða bóðorðin áfram, en við getum nú vart byrjað þetta öðruvísinn að minnast á könnun Reykjavíku síðdeis, þar sem spurt var trúur og biblíuna, bókstaflega segja 11% í meðalagi 37%, lítið 22%, ekkert 30%. Með öðrum orðum, 70% trúa lítið töluvert eða bókstaflega á biblíuna. Hvað segir þið við þessu Gunnar? Þú
fyrst. Ég mér finnst þetta alveg stórkostleg niðurstaða og ég veldur hjá mér bara fögnuði. Ég hefði ekki trúað að þetta yrði raunin.
Og við hverju hefur búist?
Ég hefði búist við svona 20-25% hefði trúað á biblíuna. Svipað og er mældist í Danmörku fyrir páska. Þar sem að 80% dana hafna upprisunni.
Ertu að segja að þú hefði trúað því að lítið meðalagi bókstaflega 25%?
Já, svona, já, hefði einhverja já, svona meðal trú á heila reikningu væri 25%. Því hefði ég trúað. Og það er nokkuð sem að er svona mælast í veruleikanum í kringum okkur.
En þú getur ekki átt fram hjá því að það eru 30% sem trúa alls ekki.
Nei, en síðan kemur í ljós í þessum rannsóknum sem hafa verið gerðar að menn segjast trúa en hafna síðan öllum grundvallaratriðum. Þannig að það einhver svulta sem bara eftir í þeirri átrúnaði. En 11% trúa heilari rýtningu eins og hún kemur fyrir. Það eru stórkostleg tíðindi og það grunnur sem menn hafa til að byggja á fyrir framtíð þessa lands að rækta trú og efla og styrkja. Nú við vitum að kristnimenn í landinu telja sig vera 97% og þeir iðka sína trú takmarka flesti hverjir. En þó verið að koma kristinum boðurinn í skóla, tísi guði fyrir það og víðast hvar er rýtningin og kristin hefð höfð í hávegum og það guðs þakkar vert. Ég ánægður með þessa könnun og kemur óvart og gleður mig.
Já. Birgir, hvað finnst þér um þessa könnun? Tókstu þátt í henni?
Já, ég reyndi að gera það. Já. Í hérna Bandaríkjunum hefur komið í ljós að helmingur Bandaríkjamanna trúir bókstaflega á upprisuna og meifæðinguna og þessa hluti. Þetta afskaplega trúa þjóðfélag. Þannig að það í sjálfu sér fagnaðarefni út af fyrir sig að bókstafstrú á Íslandi skuli þó ekki mælast nema 11%. Svo ef við förum að skoða það að 30% Íslendinga trúir ekki á biblíuna, þá sjáum við að það fyrir svolítið á skjön við til dæmis meðlum að fjölda þjóðkirkjunar sem er núna 82%, þannig að þar inni hellingur á liði sem að ætti ekki að verða þar. Ég þorum ekki að fullera önnur trúfélög, ég held nú að svona það fólk sem í hlumsi í krossinum eða veginum með þessum samfélögum, það hljóti nú að vera afskaplega trúa fyrst að er þar. En ég held að mætti fara að grísja og hreinsa til aðeins innan þjóðkirkjuna.
En er ekki að trúa Guð, þráttur að fólk að sér telji, biblíuna ekki rétta og bara trúa ekki á biblíuna, er það bara alveg þar með sagt sama sem ekki að trúa ekki á Guð?
Biblían er trúa rétt kristilega manna, ef menn hafna grundvallarkenningu rétningarinnar, þá trúa menn ekki á Guð kristilega manna, er ekki kristir. Og það er náttúrulega mjög alvarlegt spor. En við skulum hafa það líka í huga að þjóðkirkjan er að ferma, allir sé ekki 95% landsmanna sem fermist eða meira. Þeir taka móti trúar fræðslu og fyrir mörgum er fermingin þó hún sé ekki merkileg í sjálfu sér ákveðin trúar reynsla og trúar skref þar lofa menn því að gera Jesú Krista leiðtoga í lífi sínu þó þeir fara nú flestir ekki mikið eftir því en þetta hefur gildi og hefur þýðingu og merkingu og skilur rétt sér spor.
Já, en það er spurning hvort við förum þá í boðorðin og við vorum nú síðast að tala um boðorð nr. 7, þú skalt ekki dríja og hór. Birgir, ert þú búin að tala þig út um þetta boðorð eða viltu segja meira?
Gunnar var eitthvað að reyna að láta að því liggja ég hefði rangt fyrir mér þegar ég sagði það að hver sá sem að skilu við konir sinni og giftist annari drýir hór að því að það er hann eitthvað undantekningatilfelli. Þar sem kemur fram að þetta gildi nema fyrir hórsök maka, það sé að ef að konan hefur haldið fram hjá kallinum að þá hefur hann full leyfi til að giftast annari og svo kemur líka fram einhverstaðar í Páli Postula að ef að makinn deyr að þá megi gifta sig aftur en í öllum öðrum tilvikum er hóra að ræða samkvæmt boðun Jesu í Biblíunni eins og hún kemur fyrir.
Við skulum bara lesa þetta innan bókar. Ég bæði með gleru og Biblíu hérna, ég get lesið fyrir ykkur og það Matteus 19:9. Ég segi þur og það drottinn sjálfur sem talar, það ekkert minna, sá sem skilur við konu sína nema sækir hórdóms og kvænist annarri drýgir hór, sem segir okkur að sá sem skilur við konu sína vegna hórdóms hefur heimild til að giftast aftur.
Já,
þetta er alveg ljóst. En býði við, þessi maður við hliðina mér, sem er að vilja efla hór í landinu, hann talar um má eða má ekki. Það er ekki það sem rýtingin segir. Ef við förum hér í 5. kaflan, þá sjáum við að Jesú tekur á þessu bólið alveg sérstaklega og segir þegar að við heyrst að sagt var þú skalt ekki drýja hór en ég segiður hver sem horfur á konu í gindarhug hefur þegar drýtt hór með þér í hjarta sín
Já, hann gengur lengra
hann þrengir ákvæðið allverulega
Nei,
og ég samfarar til þess að tæknibæðinu hér hefur brotið þetta bóð
og hver það hefur ekki brotið þetta bóð
Nei, ég segi þetta vegna þess að flestir hafa brotið þetta bóð
Og hefur hér, þú brotið þetta bóðorð?
Hér á Íslandi er mjög erfitt að lifa hér á Íslandi er mjög erfitt að lifa án þess að brota þetta bóðorð
Hefur þú brotið þetta bóðorð, Gunnar?
Þetta bóðorð, ég held að ég kvitti mig ekki frá því Þú þarft ekki að svara fyrir mig Hórkalli við svara fyrir mig, ég skal svara sjálfur En hérna, ég skal svara þér og staðrindin er svo að allir hafa syngað og skorti Guðs dýrð Ég held að það sé engin maður til sem ekki hefur þurft að skoða þetta í huga sínum hvort að hann hafi brotið þetta og ég í þeim flokki, það alveg ljóst en við sjáum hvernig ákvæðið þrengt að krafan slík að það stendur engin maður undir henni en það segir rítningin, allir hafa syndgað og skorti guðstíl þegar við erum að tala hordóm og giftingar þá erum að tala fullkomin vilja guðs hver þar? Það eru mjög fáir fá hinir ekki að gifta sig og auðvitað fá þeir að gifta sig en við erum að tala stigs mun á vilja guðs hið góða, hið fagra, hið fullkomna þannig að má eða má ekki er fáránlegt að bera á borðið
undaleg guðfræði sem að Gunnar bera á borðið
ég las og heilar í rítið
getur leiðum mér nú aðeins að tala sko við erum að tala að hver sem giftir fráskildir í konu eða karlmanni eða hvernig sem það var náttúrulega drýgir hór nema í þessum tveimur undantekningatilvillum þar sem að makinn deyr eða makinn heldur framhjá og svo kemur Gunnar með þetta vers menn hafa sagt þú skalt ekki drýja hór en ég segir þarna Jesú Kristur að hver sem að lítur konu gindarhug hefur framið hór og hann í raun að segja þú veist, að það sé sko það sé sko alveg nóg bara að hugsa og bera gindarhug þá er það búin að drýja hór þannig að hann er ekki að þrengja þetta hann í raun að hérna lýsi yfir að margt annað séu hófur heldur en bara giftu fráskildir í konu
sem sagt á nútíma máli ef að karlmanni finnst kona sexy eins og við ef við slettum þá var það drýja hór Gunnar
Já, menn geta túlka þetta hver fyrir sig
Já, hvað segir þú það?
Já, ég nú þeirra skoðunar að það er hægt að horfa fallega konu og þannig er það með alla karlmenn að fallega konur halda áfram að vera fallegar þó með séu trúaði skilur og hafa skýrskotun en að afklæða hverja konu með augum sínum eins og sumir gera er ekki við hæfi það er kannski að það draga lífi hér
Það er ekki það því segir þú Birgir
Þetta er innstilt inn í bara genin okkar sko. Við erum bara frá líffræðilegu sjónarhorni bara innstilt með það að hérna vilja fjölga okkur með fallegum konum, með karlmenn sko, og sama gildir eflaust konur
En ef þú elskar konaðina Birgir og sér það aðra og afklæðurna með augunum, segirðu konuðinni frá því það?
Já.
Og hvað finnst þetta? Stemmi það í lagi?
Ég hef verið í sambúð og við höfum rætt þetta málið mitt og ég hef sannlega tjá þenni að ég bara get ekki það þessu gert þetta sé bara genetísk innstilling sem fær mig til þess að gera
þetta Er það ekki bara málíkunar? Er þetta ekki bara líffræðilegt?
Sko, staðreyndir
svo Ég er reynda kona sem
Ég er hérna alveg veifa höndur og spyr mig langa svo spurningunar Staðreyndir svo,
hann með þurfa að göfga þessa lægstu hvatir Hann vil lifa sínu hvatalífi og láta það stjórna sér Það er ekki ásættanlegt í okkar þjóðfélagi en við látum lægstu hvati stjórna lífi sínu Við þurfum að göfga okkar hvatir Við þurfum að aga okkur og við þurfum að hafa stefnufestu í þessum efnum sem og öðrum ef við ætlum að láta bara það sem gerist í kringum okkur stjórna líf okkar og hérna, hormónastarfsemina hvar lentum við
á? En stóri punktur í sambandi við þetta
en hérna, hérna leifið konuna tjá sig
Mér langar svo ég alveg bara hérna að vita er ekki gert ráð fyrir því að konur lítið karlmenn girndar auga?
Vissulega
En það er ekki talað um það
þannig. Ekki í þessum texta, nei.
Þetta er kallrimba texti.
Textin er mjög karlægur.
Kallmýðað.
En við sjáum í fyrstum Mósebók, þá talar skaparinn sjálfur það að konun hafi löngu til mannsins. Og síðan tekur Páll Postul á þessu líka. Þegar hann talar rétt kalla og kvenna í hjónabandi, að menn verða stunda þessar skildur sem kynlífið í hjónabandinu. Þannig að það er ljóst að það er tekið á þessu, sannarlega.
Birgir,
stóri punktinn í sambandi við allt þetta hór hefur eiginlega ekki komið fram og það er þetta að Gunnar talaði að hann væri ekki dómsvaldi eða rannsóknarréttur í málefnum fráskildra þegar hann tekur að sér að gifta fráskilda og stuðla því að þau drýgi þannig þetta hór sem að Jesú talar að sé í gangi hvað með hjónabönd samkynhneigðra nú eru prestastefna til dæmis á það eru 40 prestar eða eitthvað að reyna koma því til leiðar að trúflokka megi núna að fara að gefa saman samkynniða. Gunnar mun ekki gera það. Hann gefti fráskilda og hann fyrst það allt í lagi að fólkið undir hans umsjá fremji þá sind en hann tekur að sér að vera dómari og yfirvald í málefnum
samkynniða.
Það er ekki fáránlegt að tala svona. Þetta er hvort ekki sindir að þínum mati að leggja slúk kalpani eða bríja hór. En það er ekkert samræmi í þessum gjörðum.
Sko, þú talar samhengislaust og það er erfitt að skilja hvað þú ert að segja. En ég skal taka á þessu samhengi.
Af hverju það er erfitt? Mér finnst ekki erfitt að skilja hvað hann
er
að meina það.
Jú, hann klifar á því að það má eða má ekki. Ég hef búin að upplýsa mannur það að það er nokkuð sem heitir fullkomið vilja Guðs og síðan eru stigi vilja Guðs. Þannig að klifa á því má eða má ekki er alveg út í hött. Síðan gleyma menn aðalatrinn í þessum spjallutum saman, það er náguðs miskun og fyrirkeping. Hvar eru menn stattir ef menn að búa til regluvirki og fara eftir því?
Nei, mena, mér finnst að þú eru bara sína samræmi í gjörðinu.
Vissulega sínum við samræmi en að við förum þess að leið sem að þið eru að fara að búa til rannsóknar rétti við skoðunum annara.
Nei, ég er ekkit að því.
Og þínir félaga.
Málið er það að
það megu ekki
sko, gera. Þú ert það að hérna hræstni þannig.
Já, ég meina, þú veist, ég er ekkit að fara fram á einhvern rannsóknar rétti eitthvað slíkt. Mér finnst alltilega að fráskildi giftist og homor og lesbíu giftist. Þú veist, það er hann sem er að halda þessu lofti og það er hans hræstni þegar hann tekur einn hóp og gerir sig að dómsvaldi og rannsóknar rétti yfir honum en svo er annar hópur sem að syndgar og er að fremja hór í sambandi sem þú segir en þeir finnst alltaf í lagi að gifta það
fólk Nú ætla ég að segja nokkur orð varðandi samkynhneigð þetta sem prestastefnan er að fara fram á núna 40 prestar, ég las þennan nafnalista í mokkólum í morgun eða á netinu þetta er alveg með ólíknum, þetta skulle vera með þessum hættu að prestar er að byrja alþingjum heimild að gera það sem Biblían bannar að þetta hefur aldrei gerst í sögu þjóðar okkar áður eða sögu kristninar á Íslandi það sem vantar á til að hægt sig að gefa saman samkynhneigða er heimild að ofan hún er ekki fyrir hendi hjónabandi fyrir karl og konu, punktur aðrir eiga ekki aðild að því en það má búa til einhvers konar annað band fyrir þetta fólk
En
hjónabandi fyrir kall og konu
En Gunnar, þá langar maður að spyrja sko, Vildum ekki tala það sem má og má ekki Nú varst að tala heimild að ofan Það sé ekki heimild að ofan að samkynhneigðir giftist En þá heimild að ofan að þeir sem drýgi hór þeir giftist?
Þeir sem að, ef þú fer í Korinthusbréfið þá sérðu að Páppostulinn segir að það engin þrælbundin í slíkum vefnum Menn hafa færi á að leita fyrirgefningar og endur reisnar með lífsitt. Það er kjarni kristindómsins. Við höfum fyrir okkur módel á fullkomnu lífi. Hver nær því? Engin. En við höfum það fyrir augum okkar og við keppum að því. Þannig að við tökum móti fyrirgefning og endurreist að nánast á hverju meirasta degi. Það stýst þið kristna líf, ekki reglugerður og ákvæð og boða bönn. Það er bara kjarni málsins. En varðandi þessar giftingar samkynhneigða að þá segir drottinn bara nei, alls ekki, kemur ekki til greina. Og þar stendur hnífurinn í kúnni.
Birgir, loka orð. Þú skalt ekki dríja hór.
Já, nei, ég vil bara benda á þetta samræmisleysi sem er í málflutningi Gunnars. Ég held ég að hafa komið því á framfæri.
Já, þá getum við kannski sagt að umræðanum þetta boð henni lokið, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúvetni gegn náunga þínum, það eru kannski næstu boðurinn sem förum í eftir viku.
Já, dísi ég guði upp að þeim, ég segi ekki alveg.
Takk fyrir komuna.
Takk.